Die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het in dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. kan maar sit. In Kolossense 3 vers 1 tot 4 beskryf Paulus vir ons dat elke ware gelowige wat in ons Here Jesus ingeplant is, is 'n nuwe mens. En dan gaan hy verder in vers 5 tot 17 en gee vir ons riglyne oor hoe 'n nuwe mens behoort te leef. Kom ons gebruik dan ook hierdie geleentheid om ons eie lewe aan hierdie riglyne vir die nuwe lewe te meet. Kolossense 3 vanaf vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Hier, dit is nou, as jy nuwe mens is, is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onderskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as jy een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van Here Jesus en dank God, die Vader deur hom. Kom ons antwoord nou hierop deur saam te sing uit Psalm 25. Ons gaan in vers 2 vra dat die Here ook vir ons deur sy woord en deur dit wat ons nou gelees het vir ons sy regte pad sal leer. Ons sing daar: leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan. En dan vra ons vir die Here dat hy ook ons harte sal verander. Ons sing: maak my hart daartoe geneig om met lus daarop te gaan, dat dit ook vir ons 'n vreugde sal wees. En dan gaan ons ook in vers 3 vir die Here vra dat hy ons sal vergewe vir al die kere wat ons nog nie soos nuwe mense geleef het nie. Ons sing daar in die tweede helfte van vers 3: dink nie aan die sondes meer van 'n eile jonkheidslewe, wil tog om u goedheid Heer al my sondes my vergewe. Kom ons sing dit as ons antwoord, vers 2 en 3. Voor u te mag verskyn. Ons beleef by u liefde en sorg en vrede. Dit maak ons rustig om net so naby u te wees en met u te kan praat. Dit is vir ons 'n wonderlike troos dat u ons God is. Die wat so almagtig is, alomteenwoordig, en alwys, en alwetend, en groot, en sterk. Het is heerlik dat u ons toevlug en ons skuilplek is. Ag Here, maar ons het ook saam na 'n riglyn vir ons nuwe lewe geluister, soos u dit vir ons gegee het in die woord. En ons sien, u gee nie net vir ons nuwe lewe in Christus nie, maar u vra ook van ons 'n nuwe lewe. U maak ons nie net heilig deur u Gees nie, maar u vra ook dat ons onsself sal heilig maak. Vader, ons moet vanoggend met skaamte voor u bely, dat ons nog nie altyd in alle opsigte leef soos nuwe mense nie. Soms dan lyk ons nog maar weer soos ons ou mens, vuil en onrein en onheilig. Vergewe ons asseblief, Vader. Soos ons so pas gesing het, vra ons vir u, leer vir ons u regte weë, en wys vir ons u regte pad aan, en verander ook ons harte, sodat ons met lus op u regte pad sal gaan. Ons dink vanoggend aan almal wat beproef word, ons dink in besonder aan diegene in ons land wat steeds deur 'n geweldige droogte geraak word. Smeek vir uitkoms, ook hier in ons eie omgewing. wees ook met die wat deur verskriklike veldbrande geraak is, wat alles verloor het. Ons bid ook vir al ons bejaardes. Hou hulle elkeen stewig vas in u Vaderhand. Help ook ons ouers vir wie u verbondskinders gegee het. Maak ons ouers hierdie jaar getrou in die geloofsopvoeding van ons kinders. Laat ons hierdie jaar opnuut weer gereeld saam huisgodsdienst hou en gereeld saam bid. Help ons ouers ook om goeie voorbeelde te wees vir ons kinders, ook wat ons geloofslewe aanbetref. Wees ook met ons kinders. Seën hulle in hulle skoolwerk en buitemuurse aktiwiteite wat alles weer begin het. Maar maak ons kinders vooral ook getrou in die voorbereiding en die bywoning van die katechisasie en die eredienste hierdie jaar. Ons dra elkeen wat siek is aan u op, elkeen wat operasies ondergaan het. Smeek vir beterskap, wat u wil is, en herstel, dat hulle in elke oomblik ook u nabyheid sal ervaar. Vertroos almal onder ons wat hartseer is, benoud is, angstig is, dalk depressief is. Dink besonder aan diegene wat kostbaar is, aan die dood afgestaan het. Die hulle sal vertroos. Ons bid ook vir ons huwelike. Help ons om mekaar nie maar as vanselfsprekend te aanvaar nie. Help ons om steeds moeite te doen vir mekaar. Help ons om steeds te bly werk aan ons huwelik en om konflik op 'n liefdevolle en 'n respekvolle manier met mekaar uit te praat. Help ons ook om proaktief dinge te hanteer in ons huwelik, nie te wag tot dit te laat is nie. Ons pleit vanoggend en besonder ook vir ons land. Vader, jy weet, daar is baie dinge wat stikkend is in ons land. Daar is baie spanning, verdeeldheid, haat. Vader, ons pleit dat u rus en vrede sal gee in ons land. Die vir ons regering sal gee wat na u wil vra. Ons pleit ook vir ekonomiese groei, werksgeleede, werksgeleenthede vir almal. Dat daar ook 'n einde sal kom aan die misdaad. Dat daar ook geleenthede sal wees vir ons eie kinders en kleinkinders. Vader, waar ons nou na u woord gaan luister, bid ons vir die leiding en die verligting van u Heilige Gees. Help ons om in hierdie oomblikke net op u die woord gefokus te wees. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Voor ons nou na die woord van die Here gaan luister, kom ons vra vir die Here dat hy deur sy woord met ons elkeen sal spreek. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit die 254. Waar ons vir die Here gaan vra, spreek Heer, spreek Heer. Want u dienaar luister, net u woord hier bring weer lig in duister. Kom ons sing dit twee keer weer. Want Opgeteken is in Galatiërs 4. Ons gaan lees vanaf vers 8. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van vooraf weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande en feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk aan julle was dalk te vergees. Ek smeek julle broers, word soos ek my ook met julle vereenselwig het. Julle het my nooit sleg behandel nie. Julle onthou ons hoe dit gekom het dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was deurdat ek siek geword het. En al was my toestand vir julle 'n versoeking om my te verag of self te verfoei, het julle dit nie gedoen nie. Inteendeel, julle het my ontvang asof ek 'n engel van God was. Ja, asof ek Christus Jesus self was. Julle was so bly daaroor. Wat het nou van julle blydskap geword? Dit kan ek van julle getuig. As dit moontlik was, sou julle julle oë uitgeruk en vir my gegee het. Het ek dan nou julle vyand geword, deurdat ek die waarheid aan julle voorhou? Daardie mense se ywer vir julle is nie met suiwer bedoelings nie. Hulle wil julle van my losmaak, sodat julle julle vir hulle saak sal beywer. Om jou vir 'n goeie saak te beywer is goed, maar dan moet dit altyd die geval wees, en nie net as ek by julle is nie. My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek kon nou by julle wees en op 'n ander toon met julle praat. Ek is werklik besorg oor julle. Ons lees tot sover ons. Fokus veral op hierdie woorde in vers 19 en 20. My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek kon nou by julle wees en op 'n ander toon met julle praat. Ek is werklik besorg oor julle. In die brief van die Galatiërs, waar het ons sopas gelees het, sien ons dat daar in die jong gemeentes in Galatië sommige gou probleme kop uitgesteek het. Net in hierdie kort gedeelte wat ons vanoggend gelees het, lees ons van nie minder nie as 5 probleme wat onder andere in die gemeente skop uitgesteek het. En ons sien ook dat Paulus, wat God gebruik het om hierdie gemeente te stig, dat hy werklik besorg was daaroor. En nou weet ons dat daar in 'n sekere sin in hierdie wêreld van ons niks nuut is nie. Dieselfde probleme wat die gemeentes in Galasië getuister het, teister die kerk van Christus nog deur die eeue, ook vandag. Dalk net in so 'n bietjie anders forme. Dit kan ook in ons eie gemeente hier in Vasselburg voorkom. Kom ons gaan kyk daarom vanoggend met dieselfde intense besorgdheid as Paulus na hierdie probleme wat in die kerk van Christus en in 'n gemeente kan kop uitsteek en wat God ook vir ons daaroor sê. Ons tema vanoggend is jy ook werklik besorg wanneer daar probleme kop uitsteek in Christus se kerk? Nou die eerste probleem waarvan ons lees is die probleem van dwaalleer wat in hierdie gemeentes in Galasië sommer gou-gou kop uitgesteek het. Paulus skryf daaroor in vers 9, hy sê, maar nou dat julle hom leer ken het, of liever, nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige, wettiese, godsdienstige reëls? Wil julle van vooraf weer slawe daarvan wees? Wat het hier gebeur? En nadat Paulus teruggekeer het van hulle eerste sendingreis, het daar 'n sekere groepering van die Judaïste by hierdie gemeente opgedag in Galasië. En hulle het vir die gemeente geleer dat jy saam met jou geloof in Jesus Christus ook allerlei Joodse wette en gebruike moet nakom om gered te kan word. Hulle het veral daarop klem gelê dat jy saam met jou geloof in Jesus Christus jy ook moet laat besny om gered te kan word. En hier in vers 10 sien ons verder dat hulle ook van die gemeentelede verwag het dat hulle steeds die Joodse godsdienstige feeskalender stip moet nakom. Hulle moet steeds sekere besondere dae en maande en feesgeleenthede en jare vier om gered te kan word. En so kan ons voortgaan. As hulle al hierdie dinge doen, saam met hulle geloof in Jesus Christus, dan sal hulle gered word. So het die Judaïste geleer. En die hartseer feit van die saak is dat baie van die gemeentelede hierdie leer van die Judaïste gretig aangeneem het en het begin navolg het, sommer gou-gou nadat Paulus hulle daar weg is. En dit het natuurlik, soos mens kan verwag, reeds 'n verwarring by baie veroorsaak. Ek hoef seker nie vanoggend vir julle te sê wat fout is met hierdie dwaalleer van die Judaïste nie. Ons ken die antwoord, ons leer dit al van kleins af. Die Bybel leer ons op baie plekke, ons word alleen deur 'n ware geloof in ons Here Jesus gered. En dit word natuurlik deur die Gees in ons gewerk by die wedergeboorte. Die reformatie het hierdie Bybelse waarheid uitgedruk met die slagspreuk sola fide. Beteken alleen deur die geloof word ons gered. En dit is die groot punt wat Paulus maak in hierdie hele brief aan die Galasiërs in reaksie op hierdie dwaalleer van die Judaïste. Hy sê vir die gemeentes, en jy kan dit mooi lees in Galasiërs 5, hulle is vry daarvan om deur enige feesdag of wet of regulasie of voorskrif hulle self te probeer red. Hy leer hulle baie duidelik, hulle word sonder enige verdienste van hulle kant alleen uit genade gered. Paulus noem dit die wonderlike vryheid in Christus. En al wat God vra, is 'n ware geloof in Jesus Christus en dit wat hy vir ons kom doen het. Party mense in hierdie gemeente het natuurlik onmiddellik hierdie vryheid in Christus verkeerd verstaan. Hulle daaruit afgelei dat hulle maar kan leef soos hulle wil. Hulle is mos nou vry. Kan maar aangaan soos hulle altyd aangegaan het, solank hulle net glo. Maar vir hulle waarskuw Paulus baie uitdruklik in Galasiërs 5:13. Hy sê daar, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Hy sê dat hulle is vry daarvan om hulle eie verlossing te probeer verdien, maar hierdie vryheid beteken nie, hulle mag nou maar sorgeloos aanhou met sonde nie. Nee, hulle moet nou uit dankbaarheid vir die verlossing wat Jesus alleen vir hulle kon bewerk, gaan leef in gehoorsaamheid aan die Here. Ons sien hier dieselfde probleem van dwaalleer oor steeds vandag in Christusse kerk, nie waar nie. Ook hierdie leer dat jy sekere dinge by God moet verdien om gered te kan word, is deur al die eeue verkondig en is steeds vandag gewild. Daar word aan jou geloof en Jesus Christus verkondig, maar met allerlei aanhangsels. Skryf vandag byvoorbeeld weer in Suid-Afrika sekere bewegings wat van jou verwag, jy moet al die Hebreeuwse godsname gebruik. Jy moet weer verskeie Joodse reëls en regulasies nakom en jy moet van die Joodse feeste gaan bywoon om gered te kan word. Ander verwag weer van jou dat jy saam met jou geloof spesifieke gawes van die Gees moet kan vertoon, anders is jy nie gered nie. Nog ander verwag weer dat jy gereeld moet vas, so kan ons voortgaan. Soms dan wil ons self ook allerlei dinge doen en gee om so bietjie tot ons verlossing by te dra. Ons het dit redelik onlangs ook in 'n preek vir mekaar gesê en ons sê dit vanoggend weer. Dit is die punt wat Paulus maak in die hele brief van die Galasiërs. Ons word alleen deur 'n ware geloof in Jesus Christus gered sonder 'n gedienste van ons kant. Maar is nie net hierdie dwaalleer wat die kerk van Christus teister nie. Daar is ook baie ander dwaalleer wat die kerk deur die eeue geteister het en wat steeds vandag met ons is en na ons toe stroom. Dalk net in bietjie ander vorme. Vandag kom dit ook na ons oor TV-kanale en WhatsApp-boodskappe. Mense wat partykeer met goeie bedoelings aanstuur, maar is vol dwaalleer. Julle sien dit ook gereeld, nie waar nie. Kom ook na ons in boeke, tydskrifte, musiek wat ons luister. En as jy vraag, hoe sal ons wat so gereeld met dwaalleer gekonfronteer word, by die waarheid kan bly? Daar was maar net een manier. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees bly by wat die woord van die Here sê. En die waarheid wat die woord ons leer, word vir ons mooi opgesom ook in ons belydenis wat al vir eeue lank getoets word aan die woord en steeds vandag getoets word aan die woord. So moet jy ook, wanneer jy dinge hoor, dit klink vir jou vreemd, dat jy dit toets aan die woord, en wat ons ook daar oor bely. Moenie alles maar net gesoetkoek opeet nie. En ons moet onthou, ons kan goed het, regtig behoorlik toets aan die woord en ons belydenis, as ons het goed ken, en as die Heilige Gees ons daarin lei. En daarom is het vir elke van ons belangrik dat ons ons voortdurend hierin sal opskerp. So tot hou, want katechasie het nie opgehou toe ons belydenis van geloof afgelê het. Ons moet voortdurend onsself bly opskerp. Ons staan ook aan die begin van 'n katechasie jaar. Ouers, volgende week ook hier oor praat, maar julle moet seker maak dat julle kinders deeglik vir hulle katechisasie werk voorberei en dat hulle getrou by die katechisasie is. Ons moet ook as gesinne gereeld saam huisgodsdienst doen en praat oor hierdie goed. Dis waar jy jou kinders gaan bemagtig om later in hulle lewe self dwaalleer te identifiseer. Nie daarvoor te val nie, en by die waarheid te bly. Ons moenie wag dat dit te laat is nie. Tweede probleem wat ons vind in hierdie gemeente is die vyandige reaksie wat sommige gemeentelede teenoor die verkondiger van die waarheid gehad het. En Paulus sê dit sommer reg uit vir hulle in vers 16. Hy sê, het ek dan aan julle vyand geword, sodat ek die waarheid aan julle vooruit. Wat sien ons? Sien party van die gemeentelede het nie van die waarheid gehou wat Paulus aan hulle voorgehou het nie. Dit het hulle nie gepas nie. Hulle wou eerder vashou aan wat die Judaïste nou kom leer het en waarin hulle nou vasgeglo het. En daarom het party openlik die rug op Paulus gedraai. Ook op die waarheid gedraai en selfs openlik vyandig teenoor Paulus geword. So ook wat vandag in die kerk van Christus kan gebeur. Die suiwer verkondiging van die waarheid uit God se woord is nie meer altyd gewild by mense nie. Baie predikers en ander gelowiges kom vandag sommer vinnig in die moeilikheid as hulle nog openlik vashou aan die waarhede in God se woord. En hierdie vyandigheid kom nie net van die media, politieke leiers en van buiten die kerkie, kom selfs partykeer van binnen die kerk. Een ander tendens wat baie hiermee samenhang is die feit dat mense vandag sommer gou-gou een gemeente verlaat. As die predikant of die ouderling of een gemeente lid het liefde en omgee ietsie sê oor hulle lewe wat nie in lyn is met God se woord nie. Daarom die vraag aan elkeen van ons, hoe reageer jy teenoor elkeen wat opreg vashou aan die waarheid van God se woord? En hoe reageer jy wanneer iemand met groot liefde en met baie omgee ook vir jou die waarheid uit God se woord kom wys oor jou eie lewe? Gaan het jou daar ook vyandig maak? Gaan jy dankbaar wees daar ook? Een derde probleem wat in hierdie gemeente van Galasië kop uitgesteek het en wat in die vorige twee saamgaan is onsuiwer motiewe. Hulle skryf wel oor in vers 17, hy sê daar die mense se ywer vir julle is nie met suiwer bedoelings nie. Hulle wil julle van my losmaak, sodat julle julle vir hulle saak sal beywer. Vir die Judaïste wat in die gemeente bedrywig was, het dit dus nie gegaan oor die suiwer evangelie wat bevorder moet word nie, maar oor hulle agenda, vir dit wat vir hulle belangrik is. En daarvoor wil hulle soveel as moontlik navolgers werk. Dit het gegaan oor getalle, vooral ook sekerlik oor fondse vir hulle saak. Ongelukkig gebeur dit ook vandag steeds in die kerk van Christus nie waar nie. Daar is steeds sekere godsdienstige leiers en sogenaamde kerke en groeperings vir wie dit hier gaan oor Godse eer en oor Christus se kerk en sy koninkryk en oor die saligheid van siele nie. Vir baie gaan het steeds oor eie eer, al geld, getalle, indrukwekkende geboue, programme en so voort. En daarom moet ons onsself altyd weer afvra, waarom doen ons wat ons doen in die gemeente? Mag ons motiewe, ons bedoelings, waarom ons enigiets doen, hier binne in die gemeente en ook na buiten, mag het altyd suiwer wees. Een vierde probleem wat bestaan het in hierdie gemeentes in Galasië was dat sommiges een dubbele lewe gelei het. Paulus skryf daar oor in vers 18, hy sê om jou vir een goeie saak te beywer is goed, maar dan moet het altyd die geval wees, nie net as ek by julle is nie, Daar was 'n sekere gemeentelede wat wonderlik geperform het as Paulus daar was. Maar die oomblik as hy verder gereis het of teruggekeer het, het alles verander. Ook dit gebeur in die kerk van Christus deur al die eeue, ook vandag. Mense lei soms 'n dubbele lewe. Sondag hier by die kerk en ook vir die predikant is jy een mens, maar daar by die huis of by jou werk is jy totaal en al ander mens. Voor jou medegelowiges hier is jy vroom, maar daar by die huis langs jou braaivleisvuur of jou DSTV of voor jou rekenaar is jy mens bitter vuil van sonde. Hier by die Bybelstudie praat jy mooi en opbouend en positief, maar daar in die kontrolekamer agter jou stuurwiel gooi jy die een na die ander groep weg en is jy bitter negatief. Ons behoort dit nooit so te werk nie, want God sien en hy weet alles, weet ook wat in ons harte aangaan. En alles wat ons doen, ook in ons privaat lewe, waarvan niemand jou sien nie, ons ook streef, steeds om gehoorsaam te wees aan die Here. Een laaste probleem wat ons in hierdie kort gedeelte raak wees, en wat baie nou samenhang ook met die vorige een, is dat Jesus Christus in partijse lewens nog nie gestalte gekry het. Paulus skryf dit vir hulle in vers 19, hy sê, my kinders, ek verkeer van voor alweer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. In ander woorde, as jy na partij van hulle sy lewens gekyk het, dan kon jy nie regtig iets van Christus daarin raak sien nie. Jy kon nie sien dat Jesus deur sy gees in hulle woon en wat hy besig is om hulle al die pad te verander nie. Hulle die naam Christen gedra, maar hulle toch nie werklik begin om Jesus se voorbeeld in hulle lewe te volg nie. Nog nie werklik Jesus se disipel geword nie. Ook dit bly 'n wesenlike probleem in die kerk van Christus deur die eeue en ook vandag nie waar nie. Naam Christene. Dis die mense wat die naam dra dat jy 'n Christen is en jy dink jy glo. Maar intussen is jy nog nooit werklik wedergebore nie. Wat nog nooit werklik 'n lewensverandering en 'n hartsverandering by jou plaasgevind nie, wat die vrug behoort te wees van 'n ware geloof. En daarom sien mense nog bitter min van Jesus in hulle lewe. Daarom ook hierdie belangrike vraag, en ons lyk het met jou, kan ander ook Jesus al hoe duideliker elke dag in jou lewe sien. So kyk in hierdie paar verse, het ons 5 probleme gesien, wat kop uitgesteek het in hierdie gemeentes in Galasië. So die rest van hierdie brief lees, maar jy sien daar was nog meer gewees. En as jy vraag, hoe reageer Paulus as hy hoor van hierdie dinge in die gemeente? Hoor mooi wat skryf hy in vers 19, hy sê, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle. Vers 20, ek wens, ek kon nou by julle wees en op 'n ander toon met julle praat, ek is werklik besorg oor julle. En nou moet ons onthou, toe Paulus hierdie brief geskryf het, was hy al amper vir 'n jaar nie meer by die gemeentes gewees nie. Ons lees ook in Handelinge 14, hy het in elkeen van hierdie gemeentes ouderlinge aangestel om die sake daar te hanteer dat hy nie daar is nie. Paulus kon dus sekerlik van die jong gelowiges en die jong gemeentes daar vergeet het en homself van hulle losgemaak het en aangegaan het met sy lewe. Hy het ons nou sy deel gedoen daar. Maar die oomblik, toe hy hoor, daar is sulke probleme in die gemeentes, toe weet hy, dit raak hom ook ten diepste. En daarom skryf hy vir hulle, my kinders, Hoor jy, spreek hy hulle aan. Ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle. Aan die woorde is, julle het die probleme ondervind, dan kry ek saam met julle bitter swaar. So swaar soos 'n vrou wat geboortepyne beleef. Dis hoe diep het om raak, ek gaan gryp in die waar nie. Hulle probleme het om dis seer gemaak, werklik besorg gemaak, al was hy nie die hele tyd by hulle nie, en al was daar ook ouderlinge wat daar die sake kon hanteer. Wat sê dit vir ons vandag? Sê vir ons in die eerste plek, as jy iemand vandag met die evangelie van Jesus bedien, die persoon of persoon kom tot geloof, daar ontstaan ook selfs 'n gemeente, dan gaan dit van jou 'n langtermyn verbintenis vra. En hier skryf vandag groepe wat op 'n uitreik gaan en selfs die wonderlike ding beleef dat mense tot geloof kom, word ook selfs 'n kerk geplant, maar dan volg hulle dit nie op nie. Dan beleef daardie gelowiges of gemeente dalk dieselfde probleme as wat die Galasiërs beleef het, en daar is niemand om hulle te help en om hulle die regte pad te wys nie. Nee, as jy mense tot geloof lei, dan gaan jy op die lang termyn moet betrokke bly, soos Paulus, anders kan het meer skade doen as goed. En vir ons, allemaal vir oggend hier, wat nou nie net wendig sendelinge of voltydse evangeliste is, hier is dit ook 'n gevaar. As ons by iemand in ons gemeente, of by iemand buite ons gemeente, se geestelike en hulle fisiese versorging betrokke raak. Ons moet onthou, ons as gelowiges is almal verantwoordelik vir mekaar. En God en roep, en hy lei elkeen van ons deur sy gees, om van tyd tot tyd by medegelowiges betrokke te raak, wat met die een of ander kwessie worstel, dalk vooral 'n geloofskwessie. Soos Paulus ons vir ons sê in 1 Korintiërs 12, as jy as een lid lei, dan lei al die lede saam. Nou moet ons weet, as ons ook so betrokke raak, dan gaan dit ook van ons 'n langtermyn verbintenis vra. Nou, ons hoef nie elke dag by daardie persoon te wees of elke dag kontak te maak nie. Ons kan ook ander vrae om ons te help, soos Paulus ook gedoen het. Maar as daar werklik probleme ontstaan, veral geloofsprobleme, soos in hierdie geval, dan is dit en dan bly dit ook jou probleem. Dan kan jy dit nie maar net van jou afskud en sê, nee wat, ek het my deel gedoen nie. Dan behoort jy ook soos Paulus by daardie probleem of persoon en sy of haar probleme betrokke te raak en hulle regtig te probeer help. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend in hierdie gedeelte 5 probleme gesien wat sommige gekop uitgesteek het in die gemeentes in Galasië. Onthou nou, jou medegelowiges in hierdie gemeente, ook buite ons gemeente, kan soortgelyke probleme ook vandag beleef. Hulle kan ook deur dwaalleer meegesleer word. Sommiges kan dalk selfs vyandig geraak teenoor die verkondiger van die waarheid. Party kan dalk ook dubbele lewens lei. Dalk sien jy ook nog nie Christus mooi in hulle lewens nie. Dalk is dit waar jy is op die oomblik. Nou is die vraag, is jy ook werklik so besorg daaroor dat het voel asof jy in geboortepyne is daaroor? Wat kan jy van nou af daaraan doen? Onthou, die Here maak ons verantwoordelik vir mekaar. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, ons besef dat dwaalleer ook na ons toe kom deur al die verskillende media. Help ons deur U woord en U gees om vir die waarheid te bly. Help ons om nooit vyandig te word teenoor die wat aan die waarheid van die woord vashou nie. Bewaar ons ook van onsuiwer motiewe in alles wat ons doen. Hier by die kerk, in ons gemeente en ook daar buite. Help ons almal ook om te stry teen 'n dubbele lewe. Laat ons een heilige lewe lei van gehoorsaamheid aan U, wat U alleen eer. Laat Jesus al hoe meer in elkeen van ons se lewens sigbaar word. Laat almal sien dat ons Jesus se disippels is, wat sy voorbeeld volg. Dankie dat U ons vanoggend opnuut gewys het dat ons verantwoordelik is vir mekaar se geloofslewe. Vader, in ons gesig, ons kan nie alles vir almal wees nie. Maar help ons om ten minste met 'n paar medegelowiges se pad te stap. En om veral besorg te wees oor mekaar se geestelike welstand. Help ons ook om in liefde betrokke te raak en betrokke te bly as daar werklik probleme is. Niemand van ons kan die geloofswedloop alleen voltooi nie. Ons het U en ons het mekaar nodig. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Kom ons dankie Here nou met ons dankoffers en daarna gaan ons saam sing uit Lied 164.
Thank you.